A Tenencia Teatro, grupo da agrupación instrutiva de Camouco, ven de recuperar a súa actividade presencial. Despois de meses sen poder compartir escenario, onte mesmo retomaron os seus ensaios no Centro Social da Tenencia. Fano con todas as medidas sanitarias, despois de meses mantendo os ensaios telemáticos, porque o coronavirus non puido deter a súa actividade. Cando as restriccións impediron que se xuntasen, a directora do grupo soubo adaptarse sen perder un intre, ofrecendo as súas clases en formato virtual. Eugenia Samartín.
Cando con Tenencia Teatro, pois estábamos todos con ganas de facer teatro, claro. En esta situación, pois collimos, eu xa o plantei dende o principio, non? De en calquera momento podemos ter que estar confinados, sí. E me parece importante que todos sexamos capaces de poñer o mellor de nós para manter o proxecto online.
As primeiras sesións virtuais viñeron marcadas polos problemas técnicos de rigor.
As primeiras clases, non sei se foron 3 ou 4, que 40 minutos para conectarnos todos e poder escoitarnos. Sabes, pero eu, a ver, estamos nunhas circunstancias, eu penso que moi excepcionais, non? Entón eu dende o principio dixen, 0 estrés.
Imos con calma, estrés. Claro.
Que nos leva unha hora conectarnos, pois nos leva unha hora conectarnos. Non pasa nada. Non tal, non? Porque, claro, sí que estresa.
A directora da Tenencia Teatro é consciente de que a situación sanitaria pode obrigar en calquera momento a volver ao formato en liña. Agora di estar feliz por ter conseguido manter os seus obradoiros durante todo este tempo. Con todo, recoñece que se trata dunha experiencia extraña, acostumada ao cara a cara.
Non é doado, eh? Máis alo de que ao final, non, cando eres creativo, non o digo só por min, senón polos meus alumnos.
Claro, claro.
Cando eres creativo, ao final se a cousa é fermosa e ten miga, pois o pasas ben igual.
Os ensaios virtuais da Tenencia Teatro tiñan moita miga. Para non perder o ritmo, a súa directora comezou a ensaiar a contenda dos labradores de Caldelas, a Casa Menteira e Camiño da Feira, os 3 textos que compoñen a que será a súa vindeira obra, Retratos Bellos.
Con estes 3 textos sobre a mesa, o traballo online é máis doado porque eu fago traballar moito o que é ler e falar.
Claro.
Entón, ler textos que, sobre todo primeiro, máis antigo, ten complexidade, porque é galego antigo. Entón, paso de modernizalo.
Uns textos que conseguiron o seu obxectivo, permitindo aos actores e actrices seguir avanzando na súa formación dende a casa.
De aí o fruto. E cando ti ves fruto, cando o actor está traballando e ve que sí que hai fruto e que está aprendendo cousas, e podes coitar ao compañeiro que mellora, porque eso é moi bonito, sabes, hai aplausos online. Eu non pensaba, sabes, pero de repente hai un que se larga o seu monólogo que lle toca e tal, non sei que, de repente hai 2 ali emocionados na súa casa aplaudindo, non?
Agora de volta á actividade presencial, o grupo traballa arreo nos seus ensaios, todo coa vista posta na estrea de Retratos Bellos no Seixo o 19 de xuño.
No programa das xornadas de teatro de Mugardos, ou de teatro afeccionado, que organizan todos os anos, este ano, en vez de facelo en Mugardos, o fan no Teatro do Seixo, na Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega, son en xuño, nos penso que estamos o día 19 de xuño. Son os 4 sábados de xuño. Estará o grupo de Mugardos propiamente, estará o grupo do Seixo e estará, creo que tamén o grupo, creo que son de o Centro Cívico de Canido.
Retratos Bellos promete entretemento e gargalladas e tamén facer pensar o espectador xa dende o primeiro momento. De feito, o seu título é xa unha declaración de intencións cun xogo de palabras entre o bello e o belo, entre o antigo e o fermoso, que neste caso, como en tantos outros, Bandamán. Esta será a 4ª obra que a Tenencia Teatro poña en escena dende o seu nacemento no ano 2015.